Про чвэрць гадзіны падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Налібакі. А зараз слова экспертам свабоды. За 20 гадоў апазіцыя і грамадзянская супольнасць ператварыліся ў пазасістэмную сілу. У чым прычыны такой эвалюцыі? Якія хібы былі ў стратэгіі і тактыцы апанентаў рэжыму? Ці ўтварылася ў Беларусі паралельнае грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолагі Юры Чавусаў і Сяргей Нікалюк. Вядучы экспертызы свабоды Валер Карвалевіч.
У момант прыхода Александра Лукашэнкі да ўлады апазіцыя ў Беларусі была часткай палітычнай сістэмы. Яна была прадстаўлена ў парламенце, мясцовых саветах і выканкамах, дзяржаўных мэдыях. Сёння незалежнае грамадства цалкам пазасістэмная сіла. Як бы вы ацанілі вось гэтую эвалюцыю за 20 гадоў? Спадар Чаўсу.
Ну, я бы не пагадзіўся, што апазіцыя і грамадзянская супольнасць цалкам пазасістэмная сіла. Яна не ўключана ў сістэму ўлады, але ў палітычнай сістэме яна ёсць і пэўную функцыю выконвае. Ці то можа быць гэта функцыя выпуску пара, ці функцыя данясення да ўлады пэўных праблем, якія ў грамадстве паўстаюць. Але сапраўды, калі Александр Рыгоревіч прыйшоў да ўлады, у Беларусі цягам амаль 10 гадзі ўжо развівалася грамадзянская супольнасць і сфармавалася пэўная сетка арганізацый. Іх было не так шмат. Па колькасных паказчыках зараз колькасць зарэгістраваных арганізацый значна большая. Але калі мы параўноўваем грамадзянскі сектар тады і цяпер, то мы бачым, што зніклі масавыя арганізацыі. Зараз арганізацыя ў 1000 сябраў лічыцца вельмі вялікай, а 90-е гады арганізацыі былі большыя па маштабам, той жа, напрыклад, ТБМ і той жа БНФ у тыя часы, яны былі значна больш колькасныя. Зараз большасць арганізацый, якія новыя паўстаюць, это так званыя установы, арганізацыі з аднаго чалавека, ну, можа быць, калектыў супрацоўнікаў некалькі чалавек. Цікавы феномен, ён супадае з тым, што адбываецца ва ўсім свеце, але ў Беларусі гэта найбольш яскрава праяўляецца. Мы адзначаем зараз не толькі 20-годзе праўлення Лукашэнкі, але таксама 20-годзе прыняцця 4 кастрычніка 1994 года закона пра грамадскія аб'яднанні. Гэта быў першы адпаведны закон у СНД, і пэўную пазітыўную ролю ён свой час адыграў. Але вельмі хутка ўлады пачалі вось тое прававое поле, якое законам было ачэрчанае, сціскаць. І зараз у Беларусі ўстаноўлены такі рэжым для дзейнасці структураў грамадзянскай супольнасці і палітычных структураў у тым ліку, што робіць эфектыўную дзейнасць структураў грамадзянскай супольнасці практычна немагчымай. Гэта і складанасці з рэгістрацыі, гэта не ў апошнюю чаргу артыкул 193.1 крымінальнага кодэкса, які абмяжоўвае і забараняе дзейнасць незарэгістраваных арганізацый, калі парушаеш, то пакаранне да 2 год зняволення, абмежаванне ў атрыманні фінансавай дапамогі, прычым не толькі замежнай, але таксама і ўнутры беларускай ёсць такі драпежніцкі указ пра спонсарскую дапамогу, які фактычна пералічае, на што можна бізнесу даваць грошы, а на што нельга. І сярод таго, на што нельга, няма ні аховы навакольнага асяроддзя, ні праваабарончай дзейнасці, нічога астатняга. Так што за тыя 20 год, якія ў Беларусі правіць Александр Лукашэнка, прастора для дзейнасці структураў грамадзянскай супольнасці безумоўна значна паменшылася.
Спадар Нікалюк, а як бы вы ацанілі эвалюцыю грамадзянскай супольнасці і апазіцыі за 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі?
Эволюция, которая, безусловно, произошла, связана с эволюцией белорусского общества. На начало 90-х годов в Беларуси действительно была политика. И были политические оппозиционные силы, которые играли свою роль. Ведь сила оппозиции в первую очередь определяется силой поддержки общества. За 20 лет наше общество засыпало. И поэтому сегодня оппозиция, конечно, играть ту роль, которую она играла в начале 90-х, не может. И не по причине, в общем-то, по большому счету, самой оппозиции.
Ну, вось, апошняя думка, якую сказаў спадар Нікалюк, вельмі цікавая. Ужо 18 гадоў Беларус жыве ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму. Гэта значыць жорсткіх рэпрэсіяў і абмежаванняў дзейнасці незалежнага грамадства. Але ці сённяшні не самы лепшы стан незалежнага грамадства толькі можна патлумачыць вось рэпрэсіўнымі дзеяннямі рэжыму? Ці можна сказаць, што ў дзейнасці самой апазіцыі, самой грамадзянскай супольнасці былі некія хібы, якія не дазволілі павялічыць свой уплыў на грамадска-палітычнае жыццё? Можа, сам праект, які прапанавала апазіцыя, быў памылковым? Ці стратэгія дзеянняў неправільная? Гаспадар Чаўсу.
На такое пытание складано отказать однозначно, и вот какой причины. Все громадские процессы нельзя сводить к уплыву одного фактора. Это завжди процессы многофакторные, причем эти факторы делятся на две группы. С одного боку, это институционные факторы, передумовы, которые были у Беларуси перед тем, как она начала это незалежное развитие. И передумовы были не самые сприяльные для формования новой политической системы, это и советская спадщина. При наявности таких передумов, конечно, мы можем сказать про некие хибы тих оппозиционных проектов, которые пропоновались в белорусском громадстве. Заважьте, я кажу про множность этих проектов. Их было на самом деле шмат. Але перемогла тая визия Беларуси, якую транслявал Лукашенко. Мы бачим певную эволюцию того проекта, який повстал в середине 90-х, коли уже стало зрозуміло, что режим авторитарный, режим консолидуется, режим усталевывается надолго. Это так званый проект параллельного громадства, то есть имкнение структурами громадянской супольности, политичной альтернативы створать тое, что можа у пэўный момант заместіць дзеючы палітычны рэжым, дзеючую палітычную сістэму. Вось тая салідарнасць Польшчы, яна ў свой час менавіта гэткім чынам рабіла сваю стратэгію, і гэтая стратэгія спрацавала. У той момант, калі рэжым рухнуў, палітычныя структуры салідарнасці здолелі заместіць дзяржаўны апарат, здолелі інтэграваць і асіміляваць у сабе тую посткамуністычную номенклатуру, якая ў Польшчы была. Пакуль што поспеху ў гэтым праекце паралельнага грамадства мы не бачым, наадварот, вельмі часта сталі казаць замест тэрміна паралельнае грамадства, стали казать гетто, что на самом деле означает одно и то же.
Удельники экспертизы свободы, политологи Юрий Чарусов и Сергей Николюк. Ведущий Валер Карбалевич.
Ну вось спадар Чаусаў пачаў цікавую гаворку пра канцэпт паралельнага грамадства, якое ў беларускіх рэаліях называецца палітычнае гетта. Гэтая канцэпцыя даволі папулярная ў Еўропе, ў еўрапейскіх краінах, але там пад гэтым паралельным грамадствам разумеецца мусульманскія абшчыны, якія не інтэгруюцца ў грамадскае жыццё еўрапейскіх краін, жывуць асобна. У чым асаблівасць беларускага існавання вось гэтай інстытуцыі паралельнага грамадства? Ці гетта, калі камусьці гэта больш падабаецца, ці сапраўды гэта перспектыўны інстытут, які можа ў некі момант крызісны стаць сапраўды некай заменай ці чыннікам пераменаў? Спадар Нікалюк.
Самый главный вывод – это вывод о расколе белорусского общества. В терминологии НСЭПи это раскол на большинство и меньшинство. У каждой части этого расколотого белорусского общества есть своя картина мира. И все остальные события люди видят через эту картину мира. А вот как работает картина мира, я просто приведу пример. Люди старшего поколения, все, конечно, в свое время писали сочинения на тему «Поднятая целина», образ коммунистов. Между прочим, в романе каждым словом, каждой запятой коммунисты показывают, как преступники. И миллионы людей читали этот роман, писали сочинения и искренне видели в нем совершенно другое. Тогда была советская картина мира, и она какие-то факты видела, какие-то не видела. То же самое сегодня мы имеем вот эти две части общества, мы имеем две картины мира, и эти картины мира воюют между собой. Так вот, в современных условиях задача оппозиции формулировать картину мира. К сожалению, за 20 лет усиление тех представлений о будущем, о жизни, которые представляет белорусская оппозиция, в обществе в целом не увеличивается. Вот это один из главных и печальных итогов. И поэтому то, что мы сейчас наблюдаем в реакции на события в Украине, в России мы это наблюдаем, и в Беларуси наблюдаем, мы видим, что большинство согласно и готово видеть в этих событиях то, о чем говорит государство.
Чаму уплыў гэтага паралельнага грамадства на астатняе грамадства ці на тую большасць, пра якую казаў спадар Нікалюк, вельмі невялікая? То бок, сённяшняе беларускае незалежнае грамадства жыве багатым унутраным жыццём. Ствараюцца свае структуры, кааліцыі, аб'яднанні, ладзяцца свае мерапрыемствы, там канферэнцыі, з'езды, культурніцкія фесты, дыскутуюць між сабою ў незалежных медыях, але вось перайсці праз гэты плот, які адгароджвае гэтае грамадства ці гэтае гетто и пойти туда, чомусь не тримовывается. Чи можно сказать, что сама миссия параллельного громадства в полный момент стать реальными институтами в некий кризисный момент в белорусских умовах не працует, не готово это параллельное громадство, гетто, эту миссию выполнить. Спадар Чаусов, вы с этим не згодны?
Ну, такую несосвящальную вы некую картину намалявали и спытали, ці згодны, ці не. Худше не. Вы грунтуетесь на неких оценках, например, нема уплыву, ці нема сувязи с громадством. На самом деле, ніякай ізаляцыі ад грамадства там няма. Туды людзі прыходзяць, там людзі працуюць і праз пэўны час яны сыходзяць. То есть гэта тое, што не ўласціва такім інстытуцыям, як секта альбо гетта.
Ну, вось паводле чэрвеньскага даследавання НІСЭПТ, апазіцыі давяраюць ад 16 до 18%. Ці з'яўляецца паралельнае грамадства такім інстытутам, які ў пэўны момант можа стаць фактарам уплыву на грамадства і такім фактарам, які можа ў пэўны момант замяніць і самі інстытуты.
Пытанне зразумела. Паралельнае грамадства было створана ў тым ліку з гэтай мэтай, хаця ў пэўным сэнсе гэта была таксама і структура, якая забяспечвала выжыванне той культурніцкай плыні, якая апынулася ў палітычнай апазіцыі. Але, канешне, чаканне таго, што вы назвалі пэўным момантам, яно было. Казаць, працуе гэта інстытуцыйная пабудова так, як предполагаецца, мы можам толькі тады, калі гэты пэўны момант настане. А значу, што канцэпцыя паралельнага грамадства, яна ж будавалася безадрыўная ад канцэпцыі дэлегітымізацыі рэжыму. В канцэ 90-х, калі гэта все задумывалася і свядома рэалізоўвалася, там свае дзіцячыя садкі, свае радыёстанцыі, свае сістэмы ўлады, быў яшчэ і паралельны парламент, Верховны Савет, які досыць доўга збіраўся, грамадзянства БНР, і таксама вялася праца па дэлегітымізацыі, першую чаргу знешня, але і ўнутранай таксама, тых структур, якія з'яўляюцца афіцыйнай палітычнай сістэмы. Не забудзьце пра паралельныя прэзідэнцкія выбары. Тады, напрыканцы 90-х, гэта не спрацавала, і з таго часу пайшоў заняпад гэтай візіі варыянта барацьбы, на смену яму прыйшла так званая плошч. Зараз мы можам казаць, што і першасны варыянт паралельнага грамадства, і другі варыянт плошчы перасталі быць такім натхняльным прыкладам для грамадзянскай супольнасці. Ёсць адчуванне, што няма вось той канцэпцыі, у межах якой грамадзянская супольнасць бачыць сваю агульную перамогу. Няма стратэгіі агульнай.
Господар Нікалюк, якое ваше бачанне ролі паралельнага грамадства ў сённяшніх беларускіх умовах і яго перспектыву?
Я полагаю, что мы на пороге некой очень серьезной динамики. И придет она к нам из России. Я вообще не верю в самостоятельное развитие здесь событий, пока Россия стабильна в ее нынешнем виде. Всегда приедет Владимир Владимирович, достанет из кармана несколько очередных миллиардов долларов, и любая здесь самостоятельная тенденция будет прервана. Как, собственно, уже неоднократно происходило, последний раз в 2011 году. И именно поэтому сейчас возрастает роль всех оппозиционных структур, и их главная задача готовиться к тем переменам, которые возможны. Потому что когда они начнутся, когда начнется движение в обществе, ведь не факт, что общество выберет именно их. Просто потому что принцип «мы 20 лет или там 25 лет этим занимались» — это само по себе ничего не значит. Мы видели, как выскакивают лидеры непонятно откуда, и сможет ли нынешние силы оппозиции повторить то, что сделала в свое время оппозиция в той же Польше, солидарность — это большой вопрос.
Досвід показывая, что коли это пэўны момант наступае сапраўды нечакана, то дзеючая сістэма ці там, скажам, знешнія сілы, яны не ў стане генераваць новых лідараў, і лідары не ўзнікаюць раптам з натоўпа, а тыя інстытуты, якія ёсць у той частцы, якая называецца паралельным грамадствам, ці ў межах дзеючай сістэмы, тыя лідары, якія там працуюць, яны здабываюць на пачатку асноўныя бонусы. Вацлаў Гавел быў не больш уплывомы, чым сённяшнія беларускія лідары апазіцыі.
Удзельнікі экспертызы свабоды, палітолігі Юрый Чавусаў і Сергей Нікалюк, вядучы Валер Карбалевіч.